ditë kryesor nga Euronews Albania.
Çelët sezoni turistik, Velipoja gati për të pritur turistët nga gjithë bota. Rekord fluturimesh gjatë Conference League, 55,000 pasagjerë në Rinas. Qeveria e Kosovës, afganët që refuzohen nga SBA-s trejim nga vendet të treta. Paketa e 6 e sankcioneve të BE-s, embargo e pjesme naftës ruse. Avancimi rusëve në lindje, Biden s'do të dërgojmë sisteme raketash në Ukrainë. Ministri i brendshëm francez apel UEFA-s të hetohen falsifikuesit e biletave.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.